Milé návštěvy, milé sestry, bratři, děti, přeji nám všem Boží pokoj. 3 týdny prázdnin už jsou za námi, ale milé děti a učitelé, není to tak špatný, protože před námi je ještě 6 týdnů prázdnin. Takže myslíme pozitivně, ještě 6 týdnů. A díky prázdninám, které probíhají, jsem měl možnost strávit i pár dní v autě na cestách. A když jsem v autě sám, rád si pustím nějaký podcast nebo rád poslouchám audio Bibli. A při jedné takovéto cestě, před 14 dními, když jsem poslouchal Bibli, tak na mě vyskočila jedna věta, nebo spíše jedno slovíčko, které Ježíš řekl. A musel jsem potom nad daným slovíčkem dlouho přemýšlet. Jinak byl to už Papias z Hierapolis, prvokřesťanský spisovatel, nebo možná zapisovatel, který prý prohlásil, že raději jedno slovo slyší, než 1000 slov čte napsaných. A teď, když jsem se podíval na spisovatele v našem sboru, na Jirku Klečku, tak se nevěděl, jak to zakulatit, ale tak to řekl on. Raději jedno slovo slyšet, než 1000 slov napsaných. Papája se narodil 30 let poté, co Ježíš opustil naši planetu. A říká, že si raději rád prostě vyslechne to od těch očitých svědků nebo vyprávění, které někdo slyšel od očitých svědků ze života Ježíše, jak věci Ježíš dělal, jak učil, co prožíval, než aby si to někde přečetl. A v naší kultuře možná už je to takové divné, že? My někdy, co není prostě napsané, tak jako by se to nestalo. No a asi bude, když z nás si rád každý do něco do vyprávění přidá nebo ubere, a podle toho, jak chceme, nebo jak se nám to hodí, nebo prostě jenom, že si na to nepamatujeme, jak jsme to slyšeli. Ale v době dávné bylo něco napsat nebo vyrýt strašně drahé. Tak vznikla i profese profesionálních zapamatovatelů. A dokonce, jestli už jste byli dnes s námi tady od 9 hodin rána, kdy ve skupinkách studujeme tento měsíc Evangelium Marka, tak spisovatel toho evangelia, Jan Marek, jak některé zdroje uvádějí, byl přesně této profese. Že snad on se i živil tím, že býval přizván k věcem, které si měl pamatovat a pak je znovu vykládat. Vytrénovaná mysl na pamatování a potom znovu odrecitování. Prostě takový nějaký nahrávací diktafon. Já jsem vždycky měl raději, když mi manželka zatelefonovala, než když mi něco napsala, protože slyšet jí, co říká, jak to říká, prostě jsem to pochopil jednodušeji, než kdybych to četl. Nebo když babička na Ježonkách vykládá o 2. světové válce, o partizánech, tak prostě, jak to předává ty informace, je mnohem víc, než někdy jenom ty samotné informace, které by prostě byly ztraceny v daném textu. Raději jedno slovo slyšet, než 1000 slov napsaných. A celý počátek lidské existence se předával ústně, z generace na generaci. A měli si to navzájem předávat a opakovat. A i samotná Bible se předávala v začátcích ústně. To musel být zážitek, slyšet. Potom možná ten začátek, jak lidé se bavili o Ježíšovi a ti svědci, co o něm říkali. Říká se, že z napsaných slov dostáváme jen 7% informací a zbylých 93% dostáváme z vyjadřování jako takového. Dynamiky hlasu, zabarvení emocí a tak dále. Asi to sami znáte. Ve větě 4 slova a podle toho, jak je přečteme, dostaneme 4 různé významy. A kdybyste mi nevěřili, tak tady mám příklad. Takže první, když dám příklad hned na to první slovíčko. Dejte mi tu knihu. Zde je důraz na to, že chceme, aby vám někdo něco dal, že? Bude to jiné, než když řeknu, dejte mi tu knihu. Tam už bude jiný význam. Nebo když bych to ještě posunul a řekl, dejte mi tu knihu. A kdybych to ještě posunul o jedno, dejte mi tu knihu. Tak 4 stejná slovíčka a pokaždé jiný význam. V dnešní době si pomáháme v e-mailech smajlíkami a smajlíky nám přiblíží důraz a emoce psaného textu. A u Bible spoléháme na Ducha Svatého, ať nám to v mysli tlumočí. Pojďme k místu v Matoušově evangeliu, které mě ten minulý týden zasáhl. Oné větě, nebo slovu. A uvědomuji si, že nevíme, jakým způsobem to Ježíš vyslovil. Kde dal důraz? Přečteme si ale také, co dané větě předcházelo. A tak budeme číst z Matouše 26. kapitoly, Matouš 26. kapitola, a tam budeme číst od 1. do 5. verše, potom přeskočíme a budeme číst 14 až 16 a pak 47 až 50. Takže začneme číst Matouš 26. kapitola od 1. verše.
Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: Víte, že za 2 dny jsou Velikonoce? Tehdy bude syn člověka zrazen a ukřižován. Na dvoře velekněze jménem Kajfáš se zatím sešli vrchní kněží, seznalci písma a staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby v lidu nedošlo k pozdvižení.
Potom o 14. verše.
Jeden z 12 jménem Jidáš Iškariotský tehdy odešel k vrchním kněžím. Co mi dáte, když vám ho zradím? Zeptal se. Odpočítali mu 30 stříbrných. Od té chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal.
A potom o 47.
Ještě to nedořekl a v tom přišel Jidáš, jeden ze 12. A s ním veliký zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží a starších lidu. Jeho zrádce si s nimi domluvil znamení. Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte. I hned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy: Buď zdráv, rabi. Ježíš mu řekl: Příteli, proč jsi přišel?
Různé překlady, které máte před sebou, druhou část poslední věty, překládají různě. Některé například: tak proto jsi přišel, některé proč jsi přišel, nač jsi přišel, nebo konej svůj úkol, ale oslovení zůstává u všech stejné. Od Bible Kralické až po slovo na cestu. Oslovení příteli. Příteli. Než půjdeme dál, dovolte mi, abych zobrazil tu větu tady na stěně. A zkusme na chvíli každý sám v tichosti přemýšlet. Řekli jsme si, jak jsme limitováni tím, že to neslyšíme naživo. Máme to jen v textu. A ten, kdo to četl, tam dal nějaké své zabarvení. Ale zkusme si teď možná sami zavřít oči, půl minutky si představit tmu, představit si zástup s loučemi, představit si jednu unavenou skupinku lidí s vyčerpaným Ježíšem a druhou početnou skupinku, ta druhá skupina nabitá adrenalinem na události, které se tu noc budou odehrávat. V čele této druhé skupiny muž, který ještě ten stejný večer byl s tou první skupinou. 3 roky s ní chodil, kempoval, jedl, prožíval život skoro každý den. A teď se odehrává daná událost. A Ježíš Jidáši odpovídá: Příteli, proč jsi přišel? Odmlčím se, abychom mohli chvíli přemýšlet. Různé studie, různí psychologové se někde jsem slyšel, že děti jak rostou, tak se vyvíjejí a učí se mluvit, ano, získávají schopnost tomu rozumět, co jim je říkáno, ale z jedna z posledních věcí, které se učí nebo naučí v pochopení věcí, je potom plně až někdy kolem 10. roku. Kolem 6. roku to začínají vnímat, ale pak kolem 10. teprve chápat. A to je sarkazmus. Prý se to děti nejvíce učí od tatínku, tak mám radost, že jsem mé děti alespoň já něco naučil, ale malinké děti tomu nerozumí. Jedna z definic sarkazmu je používání poznámek, které zjevně znamenají opak toho, co říkají, s cílem zranit něčí city nebo z něčeho si udělat legraci, srandu. Milé shromáždění, nevnímám, že by zde Ježíš používal sarkazmus pro oslovení Dáše. Co víme o Ježíši z Bible je, že nejednal tak, aby někdy někoho zraňoval nebo si z někoho dělal legraci pro legraci. Předkládám vám tedy, že oslovení příteli myslel Ježíš zde vážně. Jidáš, přítel Ježíše. Ježíš je 3 roky s Jidášem, s Petrem, s Janem, s Ondřejem, prostě s 12 nejbližšími a pak dalšími ženami a muži, kteří s Ježíšem chodili, už méně pravidelně. 3 roky žijí jako komunita spolu. Za ty 3 roky, jak se Ježíš chová k Jidášovi před ostatními, možná ještě jinak. Když bych já měl partu nějakých svých nejbližších a věděl bych o jednom z nich, že kuje za zády pikle, rozhodně to nebude tak, že když já za 3 roky v té skupině řeknu ostatním, že máme tady někoho, kdo nás zradí, takže by se začali hádat, no, kdo to asi může být. Asi by prostě z mého chování, z mého projevu, z mého toho, jak se k tomu danému člověku, k tomu k danému Jidášovi z naší skupinky budu chovat, tak hned budou vědět, o kom je řeč. Ale Ježíš? Jen pár veršů zpátky máme zmínku o tom, když Ježíš zmíní, že bude zrazen, zbylých 11 nemají vůbec ponětí o tom, kdo by to mohl asi být. Nikdo z 11 nepoznal rozdíl, že by se Ježíš choval k jednomu jinak. A i Jidáš si myslí, že jeho rabín nic netuší. Příteli, proč jsi přišel? Evangelium Matouše, evangelium, které spojuje Mesiáše starého zákona s postavou Ježíše Krista, nechává zaznamenat oslovení. A jedním z důvodů si bude, aby bylo znovu zřejmé, že odkaz starého zákona se vyplnil na Ježíši Kristus. A zde konkrétně z žalmu. Žalm 41.10, stejný žalm, který potom i evangelista Jan cituje u toho, kdo Ježíše zradí. A žalm 41.10 říká, i můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal můj chléb, proti mně vyvýší patu. I můj důvěrný přítel. Ne na oko, ne jenom jako, ale přítel. Tak přítel, jako spojení s mesiášským textem starého zákona, který vyjadřuje vztah, který Ježíš k Jidáši má. Žel to je ale jen jednostranný vztah. Ježíš nemůže zde použít slovíčko pro přítele, to známe fileo. To slovo, které by tak rád použil a tak rád by nazýval všechny jeho učedníky, ale oslovuje hetairos, možná přítel s rozestupem, nebo přítel, kde přátelství není opětováno. Zaráží mne, že Ježíš slovo přítel neříká v minulém čase. Jako ty můj bývalý příteli. Ježíš o Jidášovi vše ví. Ježíš dopředu ví, a ho to nepřekvapuje, že Jidáš přichází a přesto mu říká příteli. I v této zradě pořád ze strany Boha Krista je Jidáš, jeho dítě, jeho přítel. Jen tak mimochodem, o kolika učednících víme, že ten večer Ježíše zradili? No, 31. verš stejné kapitoly říká, že všichni učedníci od Ježíše ten večer odpadnou. Matouš 26:31, tehdy jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete. Takže všichni. Bible sděluje, že Jidáš nebyl sám. Kromě toho, že všichni, tak potom ještě konkrétněji víme o Petrovi. Tu noc spolu s Jidášem se i Petr třikrát staví na stranu zla. Nechci se úplně pouštět do polemiky, že jeden zradil, ale druhý jen zapřel, nebo ostatní jen odpadli. Že jeden aktivně a ostatní pasivně, nebo že důsledek jednoho větší než důsledek druhého, protože potom bychom vlastně říkali, že přidání se zlovu na tu špatnou stranu v jedné věci má menší váhu než přidání se na stranu zla ve věci druhé. Já úpadek vidím u obou těchto učedníků, u všech těchto Ježíšových přátel z pohledu jich samotný, stejný. Ale jak to, nebo proč přece jenom i sám Ježíš Jidášovo chování a chování ostatních rozlišuje? 20. verš. Když nastal večer, stoloval s 12 učedníky. A když jedli, řekl, amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Jeden z vás. Tady ne všichni, ale jen jeden z vás. Dává důraz na jednoho. Zapomněl tady na chvilku, že všichni odpadnou, a protože si to později na to vzpomene, tak jim to řekne, že potom vlastně všichni. A jinak to, že říká všem učedníkům, že od něj ten večer odpadnou, není to jen, že nějak zabloudí nebo jen náhodou se někam zatoulají. Má to velkou váhu. Až takovou, že podle jeho výroku, podle Ježíšova výroku, aby taková událost nenastala, aby nenastalo to odpadnutí, řekl dříve, že by měli provést raději obřadnou amputaci nebo vydloubnutí otka. Stejná váha je tomu přisouzena. Pokud vás vede k odpadnutí oko, stejné slovo zde používá, když pak mluví o učednících, co tu noc dělají, raději obrazně vyloupněte. Nebo pokud ruka, raději obrazně usekněte. Protože raději bez důležitých částí těla, než abyste odpadli. Takže vy všichni, říká Ježíš, tu noc, vy všichni odpadnete. A také Ježíš říká, ještě jeden z vás, jeden mě zradí. Jeden na jedné straně a všichni ostatní na straně druhé. A jakoby pro ně jako mimochodem, no vy všichni, dnešní noc, vy všichni si vyberete stranu zla. Vsuvka. Samozřejmě Petrovi se to nelíbí, i kdyby všichni, tak on ne. No a tak Ježíš ještě lehce specifikuje u Petra, no ty třikrát a ty to budeš mít ještě i s budíčkem. Proč ty všichni ostatní, jen tak nějak to konstatuje, jako by ty všechny ostatní nějak dál neřeší a jako by se zaměřoval na toho jednoho? Slyšeli jste někdy povídání z Bible o ztracené ovci? O té jedné a dalších 99? že kvůli té jedné bude znovu a znovu hledat příležitost, jak ji přivést do stáda? Slyšeli? Možná v tom podobenství jsou vysoké počty. Trošku si je zmenšíme. Slyšeli jste už o příběhu 12 ovcí, kdy jedna z nich se zatoulala a pastýř dělá všechno možné k tomu, aby tu jednu jedinou přinesl zpátky do stáda. Těch zbývajících 11 nebylo lepších než ta jedna. Těch zbývajících 11 ve stádu si mělo obrazně několikrát raději zlomit o kámen kopítko nebo v trní přijít o oko. Těch 11 několikrát a pravidelně znovu a znovu 7x70x7 házelo špínu na pastýře, ale přesto, jako by jen pastýř konstatoval jejich budoucí selhání a dál se tomu nevěnoval. Možná proto, že těch jedenáct je v ovčinci. Těch 11 totiž, když slyší kokrhat kohouta, tak těch 11 hned ví, že jsou ovce, že to není o jejich síle, ale že to je o pastýřové dobrotě a znovu utíkají za pastýřem. Ale té 12. ovečce se to snaží pastýř znovu a znovu ukázat. A tak ji vyvolává. Tak ji dává dopředu vědět, že ví o tom, co má za lubem. Že ví o tom, že si chce hledat jiného pastýře. Pastýře takového, který bude více podle její představy. Vždyť přece, co je to za nesmysl, aby pastýř ovečkám říká, že pokud vám liška ubližuje, že máte nastavit i druhou stranu, nebo který říká, ať máte rádi rysy, říká, odpouštějte pumám, modlete se za medvědy. 12. ovečka nechce takového pastýře. Chce pastýře, který zatočí s těmi otravnými zvířaty, který nebude pořád jenom mluvit o stádu a o lásce, ale který prostě vezme pasti, vezme zbraně a celou louku vyčistí hned od vší havěti, ať máme pohodičku a můžeme se pást podle našich představ. O 11. pastýř ví o těch 11 taky vše. Mimochodem ví to, že znovu dnes večer od něho odpadnou. Přesto ale ví, že jsou chránění ve stádu. Ví, že jsou jeho, tak tomu více energie nevěnuje. Ale o jednom svém příteli mu chce připomenout, že umí číst myšlenky. Chce mu v tak napjaté chvíli znovu říct, že je jeho přítel. Chce mu ještě ukázat poslední zázrak, jak umí, aby dorostlo ucho. Prostě, aby si vzpomněl na to, že přítel je vždy ochoten vytvořit nové, odpustit, smazat. Do poslední chvíle stvořitel bojuje za své dítě. Tak, jak už ale bylo předpovězeno ve Starém zákoně, tato 12. ovečka nechtěla změnit svou představu o pastýři. Tento pastýř byl pro ní moc měkký, moc odpouštějící, prostě moc milující. Byly etapy v mém životě, kdy jsem vnímal Boží přítomnost, Ježíšovo přátelství a radost být součástí jeho skupiny. A mnohdy i v těchto chvílích přišlo od něj upozornění, třeba z textu, který jsem si četl v Biblii, nebo z písničky, kterou jsem slyšel, z filmů, od přátel, manželka, děti. A upozornění nemuselo být ani konkrétní, spíše obecné. A možná až když jsem se začal zaměřil na ukazováče, když jsem začal ukazovat na ty ostatní lidi, tak mi naskočilo na mysl něco určitého v mém životě. Ale jako by to bylo ujištění, Já, Hospodin, o tvých selháních vím, nehroutím se a spolu s těmi věcmi budeme bojovat. Ale žel, byly i období, kdy musel Ježíš všechnu svou práci nechat, najít mě a připomínat mi, že dopředu ví, co plánuji udělat. Znovu mi nějak připomenout, že jeho život tady na zemi, jak se choval, co zaslíbil a jakou zázračnou moc má, že má i moc uzdravit oko k vidění, uzdravit ucho k slyšení, uzdravit srdce k tlučení, uzdravit mysl k myšlení. Pokaždé mě oslovil příteli. A nebylo to ironicky, nebylo to sarkasticky, nebylo to ve srandě, nebylo to... Bylo to tónem, intonací, hlasitostí, dynamikou hlasu, zabarvení emocí, kterou z písmenek papíru, příteli, co tu děláš, nevyčteme. To jsem se s ním prostě musel obrazně naživo setkat. A proto i na modlitbách děkujeme za Ducha Svatého, který nám písmenka, slova a věty v našich myslích sformulovává do vší krásy, s jakou je tenkrát vyslovoval Ježíš. Z dnešního příběhu mi je smutno. Je mi smutno z toho, když se dočítáme, že Jidáš své uvědomění, na kterou stranu se postavil, řešil po svém. Vždyť tak v té rané církvi mohl pomoct. Tak mohl vyprávět o Ježíšově milosti, že i když Ježíš věděl o něm, že krade ze společné pokladnice peníze, že i když věděl dopředu, že ho Jidáš prodá za cenu 30 stříbrných, nařízená cena za otroka, vlastně takového otroka, který má za úkol všem příchozím do domu umývat u dveří nohy. Že to vše dopředu Ježíš věděl a že ho přesto pak nazýval přítelem. A i když Ježíš díky jeho zrazení umřel, byl znovu zkříšen, aby mu mohlo být toto vše odpuštěno. Tak krásně mohl v rané církvi Ježíši sloužit. Ale žel, šel si to řešit zase po svém. To byl on. A co my? Možná máme taky těch 30 stříbrných někde doma pod polštářem schovaných, co jsme dostali za to, že jsme Ježíše snížili na pozici našeho otroka. Přišli jsme ho veřejně zostudit, políbit na tvář, ale on nám říká, příteli, proč jsi přišel? Znovu i dnes za námi přišel a oslovil nás, příteli, já o tobě vím. Konkrétně. A dovol mi, ať vstoupím do tvého života a ať já vyřeším, co s těmi 30 stříbrnými uděláme. Neřeš to po svém, řeš to se mnou. Ale taky možná dnes u jiných z nás nám Ježíš říká, vy všichni ode mne této noci odpadnete. Já vím, že dnes večer se postavíte na druhou stranu. Já to vím, že zítra si to uděláte podle sebe. Já vím, že v pondělí ráno se ke mně nepřiznáte. Ale taky možná vím, že hned, jak uslyšíte ve městě nebo na vesnici kostelní zvony, tak si uvědomíte, jak jste zase tvrdohlavě věci řešili po svém. Bůh dopředu ví, že i nám to bude líto, že se znovu budeme modlit o odpuštění a znovu, že bude mít Ježíš, náš spasitel, náš zachránce, možnost roztáhnout tu jeho nároč a obejmout nás. Tak, jak už milionkrát v minulosti nás obejmul. On to všechno ví. On nás má rád. Nebo i přesto nás má rád a oslovuje nás příteli. Amen.